sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya qophii sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan oduu har'aa kan sin dhageessu aan Nuguusu Taammireeti. Baakuu Azerbaajaanitti konfiransii tokkummaa mootummoota dhimma jijjiirama qilleensaa irratti torban dhufu gaggeeffamuun duratti ekspertoonni eegumsa fayyaa akeekkachiisa baasaniiru. Jeequmsi jijjiirama qilleensaa jeequmsa eegumsa fayyaadha jechuudhaan akeekkachiisa kenname kanaan rakkoowwan lamaan akka dhimma tokkootti ilaalamanii walduraa duuba hiika argachuu qabu jedhan. Fayyummaan dhala namaa fi eegumsi naannoo tokko sakaanitti hidhata qaba kan jedhan ekspertoonni kanaafis biyyoonni uummattoota isaanii baraaruu fi tarkaanfii kana jedhamu fudhachuu qabu. Dhiyeessii barbaachisoo dhala namaaf tolan baay'isuu dabalatee gaaza qilleensa faallessu xiqqeessuu fi walumaagalatti dhalli namaa uumama waliin nagaa argachuu qaba jechuudhaan immoo barreessaan tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin addeessaniiru. Yaada barreessaa tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres baasan kan deeggaran daayireektariin dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhanoom gama isaaniitiin gumiin kun hooggantoota addunyaatiif carraa tarsiiramoo jijjiirama qilleensaa hanqisuun balaa dhufuu malu hanqisuu danda'amu ta'uu tuqanii gumii kana sababa gochuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa dhaabilee 100 fi ekspertoota 300 ta'an waliin ta'uudhaan haala fayyaa uummataa eegsisuun danda'amu irratti karoora hojii baasuu isaanii ifa godhaniiru. Sanaanis jedhan Dr. Tewoodiroos Adhanoom uummati 3 billion fi 600,000 ta'u bakka jijjiirame qilleensaaf saaxilamee jiru fayyadamuu ta'uu danda'a jechuu isaanii ibsi nugee addeessee jira. Huldaa Mamoonyi Helsley kan jedhamtu lammiin Ameerikaa hidda dhalata Keeniyaa irraa taate sadaasa 4 darbe mana maree bakka bootaa Minnesotaatiif filatamuudhaan seenaa hojjette jedhame. Helsleyin kaawunsilii kutaa Minnesotaatti makamuudhaaf wayitaa deemsa hojii qajeelfamaa fudhattu akka ibsitetti sadarkaa kanaaf ga'uun kan dandeesse cichoomina kutannaa fi carraa Ameerikaan dhala namaatiif laattutti fayyadamuuni jetteetti. Guyyaa har'aa bakka seeratumtoonni naannoo itti argaman gidduutti dhaabbadhee qajeelfama hojii fudhachuu kootti hedduu gammadeera. Akka baqataa Afrikaa irraa taatetti kabajaa guddaatu natti dhagaama jette. Deemsi koo sadarkaa kana ga'uuf salphaa hin turre kan jettu Helsleyin bartokko maatiin ishee ulaagaa immigireeshinii hin guunne jedhamte biyya kana akka areemuuf turtes yaadachiisteetti. Kaaba Gaazaa bakka humni waraanaa Israa'el amma iyyuu duula gaggeessaa jirutti beelli hamaa qaqqabuuf akka jiru ogeessonni tokkummaa mootummootaa kaleessa akeekkachiisa baasan. Qaama tokkummaa mootummootaa irra kan bobba'an ekspertoonni garee namoota 4 ta'an ibsa laataniin dhimmi namummaa kutaa Gaazaa waraanaan mamancaatee garmalee hamaa ta'uusaarraan kan ka'e ariitiidhaan torbanneeniin otoo hin eegin guyyoota keessatti tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamee badii qaqqabuuf jiru dhaabsisuun barbaachisaadha jedhan. Dhimma kanaaf itti gaafatamaa fudhatee kan dhabamsiisuu danda'u Israa'el Hamaas yookiin immoo hidhattoota biraa qofa otoo hin taane qaamolee biroo kanneen dhiibbaa gochuu danda'anis ni ilaallata jedhameera. Tokkummaa mootummootaatti dhaabbata nyaata addunyaa yookiin WFP'tiif daayireektara kan ta'an Cindy McCain barreeffama X yookiin Twitterii irratti maxxansaniin wanti fudhatama hin qabne sun dhugaa ta'eera. Beelli kaaba Gaazaatti qaqqabaa jira yookiin immoo qaqqabeera. Sana hambisuudhaaf tarkaanfiin battalatti fudhatamuu qaba. Sanaanis dhiyeessii gargaarsaa rakkoo malee ariitiidhaan karaa nagaa ta'een meeshaaleen daldalaas dabalataan garasitti akka seenan taasifamuu qaba jedhan Cindy McCain. Dhumarratti kibba Paakistaan kutaa Baalochistaan jedhamutti balleessee badaan tokko buufata baaburaa bakka uummati baay'atutti balaa boombii geessiseen 26 galaafatee namoota biroo 60 ta'an immoo madu godheera. Qondaalli poolisii olaanaa Mohaammad Baaloch oduu gabaasotaaf ibsa laataniin dho'iinsi hamaan kun magaalaa guddoo kutaa Baalochistaan kan taate Quetta jedhamtutti ture. bakka namoonni gara 100 ta'anitti baabura eeggataa yoo jiranii dhoosifamee jedhan. Irra jireenya yookiin walakkaa namoota du'anii fi madaanii miseensota waraana Paakistaan akka turanii fi jalqabumayyuu kaayyoon dhoohinsichaa isaaniin kan xiyyeeffatedha jedhan. Muummee ministeeraa Paakistaan balaa qaqqabe kanatti shororkeessitoota ga'ee ba'an akka adaban addataniiru. Kutaan Baalochistaan Paakistaan keessatti qabeenya uumamaatiin badhaatu akka taatee fi garuummoo humna riphee loltoota The Baloch Liberation Army jedhamu Yuunaayitid Isteetsiin garee shororkeessaa jedhameen naannoo unkuramaa jirtudha. Gareen adda bilisummaa Baaloch jedhamu kun kutaa Baalochistaan biyya Paakistaan irraa foxoqsuudhaaf qabsa. Sababaan mootummaan federaalaa biyyattii qabeenya naannichaa saamaa jira jechuudhaan oduu narraaf qabnu kanuma Anniguu Taammireeti gara qophii keenyaa hafanitti sin dabarsa.
Qophiin sanbataa har'aa irra jireessi filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan kibxata darbe geggeessame irratti fuulleffata. Akkuma kanaan miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa itti aantu pirezidantii Kaamlaa Heeresiif garii immoo pirezidantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee kennaniiru. Kanneen Doonaald Tiraampiif sagalee kennan keessaa kutaa Minisootaa irraa obbo Jamaal Sa'iid maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru. Imaammata dinagdee Tiraampiif Kaamlaa Haaris wal bira qabuun attamitti ilaaltu jechuun gaaffiin dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Poolisiin lachuutu kan Baaydeniis kan gartee Heeresiis biyya tana amata afuran dabre kanaaf humaata kan leehu hin goone. Innaawaa gartee hamma yeroo ammaan tanaa tanatti biyyi tun akka malee rakkachaa jirti. Jiraattonni biyya tanaa rakkachaa jira. Infileeshinii ol ka'aa jira. Gaasni qaaliidha. Jireenyi gartee mana hireeffachuudhaa, mana bitachuudhaa ammaan tana hin danda'amu. Dur gartee American Dream jaaniiti gartee ilaalaa turan. Amma gaa hogguu waliin ilaaltu Tiraamp wajjin yeroo dabartee amata afran taraa duraa bulchuu ture san akka malee gartee ikonoomii bareedduu turte. Gaasni rakkisha ture. Namni akka fedhetti grooshariin bitachuu danda'u ture. Ammasis manallee akka malee namni bitachaa ture. Kun egaa ikonoomiin jara lachuutu dachiisame jechuudha. Maaliif pirezidant Tiraamp nama gartee bizinasaati. Ikonoomiin isaatis warra ikonoomii ekspertii ta'anirraa hidhufa. Warra gartee Wall Street irra dalagu irra hedduun isaanii jara kanaanii gaggeeffamee akkasitti gartee ikonoomii bareedaa biyya tanaaf godhaa ture amata Faransaa keessatti jechuudha. Tigaa wanni himannaan kun gartee himannaa yeroo dheertuu odoo pirezidantii hin ta'in dura irratti gaggeeffamaa ture. Akkasumas amata afran duraa san irratti illee dhiibbaa takka illee irratti hin finne. Wanni pirezidanti Tiraampii fi mucayyoo himamte san jidduutti gartee gaafa san wanni ta'e isaan lachuutu warra nama gartee gurguddaadha. Warra amata 18 oliiti. Namni amata 18 olii biyya tanatti gartee waan fedhe qabu ni danda'a. Kana keessan maas gartee akka gartee namni kun takkaawu waan takka illee hin dubbanne jedhee maallaqa waliin hanuunis waanuma jiru. Kana irratti gartee rakkoon nuti amata afran as deemu kanatti gartee rakkoon ni dhufaa jennee takkaawu hojii isaa ni balleessa jennee.
Kabiroo kanan dubbise Kolombos Ohaayoo irraa deeggartuu paartii dimokiraatota akka ta'an Nars Tolashee Faqqadate Kaamlaa Haarisiif sagalee kennuu isaanii dubbatu. Immi ijoon isaan Kaamlaa Haarisiin filataniif maariif jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu.
Kanaafi dhimmi ijoo eedheen kan ilaalu tokkoffaani dhimma immigireeshiniiti. Ittaanee dhimma dinagdee fi akkasumas dhimmi fayyaasi akka nama fayyaa keessatti hojjetutti inni suni anaaf waan guddaadha. Namni hundumtu inshuraansii qabaatee dhaqee fayyaasaatiin ilaalamee fayyaasaa akka eegamuu fi mirga falmiti isheen iddoo guddaa kennuu fi warri dimokiraatii kun anaaf wanta olii gurguddaa keessaa warra tokkodha. Akkasumas waa'een environmentii keenyaas inni kunis isa tokkodha. Ani yoo isheen filatamte kan sirra ta'e dhiyaadu border controlling maybe asylumii dafanii isa kennuu fi ilaalu warra biyya kanatti hin ta'uu biyya kanaaf gaarii jedhamani dafanii dabarsanii warra kaan immoo akkasuma warra deebisan immoo deebisuu nama itti hin dhamaasin jechuudha biyya isaaniitti yoo deebi'u ta'e akka deebi'anii fi moo dafanii irratti hojjetu jedhee yaada. Doondumaadhaa oo inni jijjiiramni qilleensaa baay'ee addunyaa keenya dhiphisaa rakkisaa jira. Warra Rippaabilikaanii jira jedhaniyyuu hin amananii kuni. Garuu iddoo asii kaasee iddoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Kanarratti isaaniin hojjetu jedhanii amana.
Itaantuu Pireezidant Kaamilaa Haariis yoo filataman jijjiirama akkamii dhufa jettanii abdattu?
Ikoonoomiin hin fooyya'aa. Taaksii amma warri Rippaabilikaanii yeroo baay'ee warra sooreyyii fi taaksii katii godhu isaaniif baay'ee waan ta'u garuu warri dimokiraatiin namoonni hojjetanii birrii amma baay'ee fudhattee galte yookiin taaksii xinnoo kaffalu warri middil kilaas kanaaf isarratti inni ikoonoomii fi waan guddaa qaba jedhee yaada. Kanarratti immoo tasgabbeessuudhaan biyya yuunifaayi gochuudhaan walitti fiduudhaan warri dimokiraatii irratti hojjetu jedheenyi yaada. Akkasumattis pireezidaantii dubartii fi qophoofneera. Pireezidaantii gurraatti dubartii kan taateef qophoofneera. Kanaaf yeroo masaatti yaadamma.
Addee Tolashee Faqqada, ibsanuu kennitaniif maqaa Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Ammas keessummaan dubbisne biroon ka paartii Rippaabilikaan deeggaraniif Tiraampiif sagalee kennan Poortilaand Oregon irraa obbo Lalisaa Hiikaati. Maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru.
Tokkoffaa paartii mukootu Rippaabilikaaniidha. Lammata immoo ejjennoo Kamalaan qabduu fi Baayiden faan qaban poolisii nama deebisaa jiraniif baaliiwwan koo waan waliin simannee fi Tiraampii maaliin filadhaa jechuudha. Akka paartiittis akka bu'aa biyya kanaatiin buusaa jijjiiraman fidaa isa jedhus waan itti mannuuf isa filadha.
Imaammatii dinagdee Tiraampii Kaamalaa Haariis wajjin maal adda addummaan isaa?
Adda addummaan isaa inni guddaan amma waan simpilii dinagdee kanarratti yoo fudhannee. Inbaaroomentii wajjin walitti hidhanii Kaamalaa fi Baayiden faan fakkeenyaaf amma Tiraans Kaanaadaa kan paayipilaayinii tokko jira kanarraa kan isa vaakaansii godhanii akkasumas immoo ooyiliin kun akka qotamee gabaa irratti ba'ee gatii ooyilii kana yookaan gatii gaasii kana gadi buusii fedhan jiran inbaaroomentii jedhanii jechuudha. Kun isa guddaadha. Yeroo Tiraampi ture gaasiin baay'ee rakkisa ture. Amma garuu almost dachaa lama ta'e erga Baayiden dhufee filameeti. Kun jijjiirama baay'ee fida keessumaati. Gatiin gaasii ol ka'uu jechuun gatiin nyaataa ol ka'aa, konkolaataatti guuttachuun ol ka'aa, horii namni torbaniin argatu irri caalaan gara geejjibaatti deemaa jechuudha. So kun waan baay'ee nama miidhuu fi imaammatii Tiraamp kan jiraarra caalaadha. Isaan more environmentiidhaa fi global warming kana jedhaniitu nama miidhu. So isa baay'ee godhu more. Kanaaf kan isaanii irra wayyu jedhee amanu.
Inni kan biraan immoo waa'ee daangaati. Nageenya daangaa keenya hin eegna kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan isaan irratti dubbatanii waan daangaa akkam godhanii sakkii urgochuu danda'u jettanii yaaddusin.
Daangaa kana sakiirii gochuun tokkoffaa dallaa dheeraa sana ijaaraa turaniiru. Akchuwali warri dimokiraatii kunis waluma qixxee ijaaru. Daangaa sana koongireesimatu walii galee ijaaraa. Tiraampi garuu kan inni ittiin jala caaluu danda'u moor eejentii warra waraa humna waraanaa kanaa humna dirooniitii fi sistema addaatiin fayyadamee boordarii sana moor sakiirii godha karaa hin banu. Erga inni ba'eetti namooti seeraan ala dallaa kana cabsanii kara seeraan alaatiin biyya galan dabalii yookaan firii taayimsi fa'aa ta'u baay'inaan. Akkasumas immoo gaafa nama qaban diippoortii gochuu yuutuu hin taane akka namni dhufee itti galu iyyuu godhu Kaamalaan faan Baayiden faan jechuudha. Tiraampi immoo boordarii kana sakiirii godhee akka namni seera ala hin galle namni biyya kanatti maagireetii gochuu barbaadu warafaa qabatee appilaayii godhee kwaalifikeeshinaan akka dhufuudha kan inni itti amanu.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp akkuma fedhii uummata Ameerikaatti gara Waayit Haawusitti deebi'uuf jiru. Oduun kun biyya akkaan qoqqoodamte keessatti gammachuuf imimmaan miira wal makaa ta'een simatameera. Veroonikaa Baaldaraas Igileesiyaas gabaase ergite kunoo. Sagalee miliyoonaan lakkaa'amu guutuu biyyattii keessatti kennameen Ameerikaan sagalee ishee dhageessifteetti. Pireezidantiin duraanii Doonaald Tiraamp waajjira olaanaa biyyattii keessatti marsaa lammaffaaf tajaajiluuf jiru. Deeggartoonni isaanii kutaa magaalaa Niyuyoork Manhattan keessa jiran guddaa akka gammadan dubbatu. Deeggartoota Tiraamp keessaa Joon Riiveeraa tokko.
Akka inni injifachuuf jiru nan beekan ture. Ummataaf immoo namoota rakkatan rakkoo keessaa baasuu akka inni gargaaru akka koo akkuma maatii koo baay'ee rakkachaa jirra.
Edwin Quezadas, Trumpif sagalekennan.
Trump is who this country needs right now. It was good while Trump was president.
Kan biyyattiin amma barbaadu Trump. Yeroo Trump prezidantii ture gaarii ture. Haalota ni jijjiira jedheen abdadha. Kan demokraatonni balleessan.
Barbara Yan garuu bayii filannoo kanatti akka hin gammanne dubbatu.
In any other country in the world, you would never elect somebody who's going through the...
Biyya addunyaa kamiyyuu keessatti nama adeemsa yakkaa keessa darbaa jiru prezidantii ofii gootee gonkumaan filattu garuu asitti ni danda'ama. Kanaaf mee ni ilaalla. Haalli isaa kamiin waa ta'u walumaan keessa darbina.
Miirri mufannaa kun roobii kaleessaa magaalaa guddoo Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti kan mul'ate yoo ta'u bakka kanatti sagalee harki caalaan Kaamilaa Harisiif kenname. Morgan Day bulchiinsa Trump haaraa jalatti waa'ee mirga wal hormaata dubartootaa laalchise yaaddoo qabu.
The Trump presidency in his last administration obviously stacked the courts.
Trump yeroo darbe ennaa yeroo pirezidaantummaan isaa dhumatu manneen murtii haala seera mirga ulfa ofirraa baasu Roy v. Wade jedhamu garagalchuu danda'uun mijeessuun isaa ifadha. Dhiibbaa hamaa sun hawaasa guutuu biyya keenyaa irraan ga'e. Kanaan dura argineef dubartoonni du'aniiru.
Mirgi namoota saala jijjiirratanii na yaaddessaa jedhu kan maqaa abbaa isaanii hin dhoofne Devin.
Pirezidaantichi duraanii namoota saala jijjiirratan yookaan dubartii gargaaruudhaaf waan tokkollee waan godhu natti hin fakkaatu. Kana caalaa haalammeessuuf deema jedhee yaada. Pirezidaantiin duraanii kun namoota jaalallee walfakkaataaf saala jijjiirratan gargaaruuf waa godha jettanii yaadina. Haalli isaan irratti akka jabaatu taasisa jedhee yaada.
Jeek Oosterman lammiiwwan Ameerikaa heddumminaan wiirtuu filannootti argamuun isaanii na gammachiiseeraa jedhu.
Namoonni baay'een waan itti amanan akka filataniif filannoon geggeessamuun filadha. Kan sababaa namoonni hedduun utuu hin filatiin hafaniif qofa gatamurra.
Namni kutaa Meeriland irraa sagalee kennan Franklin Tumasang lammiiwwan Ameerikaa karaa itti walitti dhufan akka barbaadan abdii akka qaban dubbatanii dandeettiin pirezidaantii duraanii Trump akka nama daldalaatti qaban biyyattiif faayidaa guddaa akka qabu ni amanu.
Inni dinagdee qaala'insi jireenyaa akka garbuu gochuuf jira. Sababaan isaa sun rakkoo baay'ee guddaa yeroo ammaa nu mudatee jiru gatiin gaazii ol ka'eera gatiin nyaataa ol ka'eera.
Filannoo kana keessatti dinagdeen lammiiwwan Ameerikaa kadursa kennaniif ijoo ture. Amma Tiraamp waan injifataniif pirezidaantiin duraanii waada haala jiru fooyyessuuf galan akka raawwatan yeroo kamiyyuu caalaa ni eegama.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufkaatu Mordaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa wallisaa hangafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash.
Awaash na manchasiisu. Yaani biyya ofii naman rafiisu asfootu lagarraatti zamani tole tole kagaritti silaa shakariin baha shakaritti koorafani saanii silaa shakariin baha shakaritti koorafani saanii silaa sibiran kufaa. Sibiratti ijoollee lakkisaanii ijoollee ni dubbattu shurrubbaa lashkoota nan dhugaattu. Bishaan maatii sababa ol tururan moogaa tururaanii bishaan maatii sababa ol tururan moogaa tururaanii tuttuuti na dhugaattu. Asko tu la garati
Fajirtanu kopi dan naman na muzikam segala Amerikam segantafan romora seni darbaji rudam kadir mertu TV salia sami dan no Kenya itiana nuti. sagale america sagantaa afaan oromooti. Erga na jaallatte anuu sin jaalladhaa jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fuudhadhaa jedha Yoosef yaadata milkaa'e.
kan baatu